7-րդ. Հետևյալ օրը կիրակի էր. Ստեփան Արկադիևիչը գնաց մեծ թատրոն, բալետի փորձի, և տվեց Մաշա Չիբիսովային նրա հանձնարարությամբ ընդունված լավիկ պարուհուն նախորդ օրը խոստացած մարջանները, ու կուլիսների ետևում թատրոնի ցերեկվա մթության մեջ կարողացավ համբուրել նվերից լուսաշողած նրա սիրունիկ դեմքը. Բացի մարջանների նվերից, նա պետք է պայմանավորվեր պարուհու հետ տեսակցելու մասին բալետից հետո, բացատրելով նրան, որ ինքը չի կարող լինել բալետի սկզբին. Ստեփան Արկադիևիչը խոստացավ, որ կգա վերջին արարվածին ու կտանի նրան ընթրիքի. Թատրոնից նա գնաց Օխոտնի ռյադը. Ճաշի համար ինքը ընտրեց ձուկ ու ծնեբեկ, և ժամը 12-ին արդեն Դյուսոյի մոտ էր, որտեղ նա պետք է տեսներ 3 հոգու, որոնք իր բախտից իջել էին միևնույն հյուրանոցում. Նորերը սարտասահմանից վերադարձած Լևինին, իր նոր պետին, որը նոր էր ստացել այդ բարձր պաշտոնը ու վերստուգել էր Մոսկվան, և իր փեսա Կարենինին, որպեսզի նրան անպայման տանի ճաշի. Ստեփան Արկադիևիչը սիրում էր ճաշել, բայց ավելի ևս սիրում էր ճաշ տալ. Փոքրիկ, սակայն նուրբ ճաշ, թե կերակրի ու խմիչքի, թե հյուրերի ընտրության տեսակետից. Այսօրվա ճաշի ծրագիրը շատ դուր եկավ նրան. կլինեն կենթանի պերկեսներ, ծնեբեկ և սքանչելի, բայց հասարակ ռոստբիֆ ու համապատասխան գինիներ. Դրանք կերակուրներն էին ու խմիչքներ, իսկ հյուրերից կլինեն Կիտին ու Լևինը, և որպեսզի դա չնկատվի, կլինեն էլի մորաքրոջ աղջիկը և երիտասարդ Շերբացկին, և գլխավոր տեսակը հյուրերից Կոզնիշև Սերգեյը և Ալեքսեյ Ալեքսանդրովիչը. Սերգեյ Իվանովիչը, մոսկվացի ու փիլիսոփա, Ալեքսեյ Ալեքսանդրովիչը, պետերբուրգցի ու պրակտիկ մարդ. Բացի դրանից, կհրավիրի նաև հայտնի տարօրինակ ենտուզիաստ Պեսցովին, ազատամիտ, զրուցասեր, երաժիշտ, պատմագետ և հաճելի հիսնամյա պատանի մի մարդ, որ սոուս կամ գարնիր կլինի Կոզնիշևի և Կարենինի հետ. Նա կգրգռի և կսատարի նրանց. Անտարի համար դրամը վաճառականից ստացվել և դեռ չէր ծախսվել. Դոլին շատ սիրալիր ու բարի էր վերջերս, և այդ ճաշի միտքը ամեն տեսակետից ուրախացնում էր Ստեփան Արկադիևիչին. Նա գտնվում էր վերին աստիճանի ուրախ տրամադրության մեջ. Կար երկու փոքր ինչ անախոր հանգամանք, բայց այդ երկու հանգամանքը թաղվում, կորչում էր բարեսիրտ այն ուրախության ծովում, որ ալեկոծվում էր Ստեփան Արկադիևիչի հոգում. Այդ երկու հանգամանքներից առաջինն այն էր, որ 3 փողոցում պատահելով Ալեքսեյ Ալեքսանդրովիչին, նա նկատեց, որ փեսան 4 ու խիստ է իր հետ, և զուգադրելով Ալեքսեյ Ալեքսանդրովիչի դեմքի արտահիտությունը ու այն, որ նա չէր եկել իրենց մոտ և իմաց չէր տվել իր մասին այն լուրերի հետ, որոնք Ստեփան Արկադիևիչը լսել էր Աննայի ու Վրոնսկու մասին, նա կռահում էր, որ ինչ որ անախորժ բան կա ամուսինների միջև. Դա մի անախորժ պարագայ էր, մյուս մի փոքր անախորժ բանն այն էր, որ նոր պետը, ինչպես առհասարակ բոլոր նոր պետերը, արդեն ուներ սոսկալի մարդու համբավ, որ վեր է կենում առավոտյան ժամը 6-ին, աշխատում է ձիու պես, և այդպիսի աշխատանք է պահանջում նաև իր ստորադրյալներից. Բացի դրանից, այդ նոր պետը վայելում էր վարվեցողության մեջ արջի համբավ, և լուրերի համաձայն բոլորովին այլ ուղության մարդ էր, հակառակ այն ուղության, որին պատկանում էր առաջին պետը, և մինչև այժմ պատկանում էր ինքը Ստեփան Արկադիևիչը. 3 Ստեփան Արկադիևիչը ծառայության գնաց համազգեստով, և նոր պետը շատ սիրալիր էր, ու զրույցի բռնվեց Օբլոնսկու հետ, ինչպես ծանոթի հետ. Այդ պատճառով Ստեփան Արկադիևիչը իր պարտքն էր համարում այցելել նրան սյուրտուկով. Այն միտքը, թե նոր պետը կարող է լավ չընդունել նրան, մյուս անախորժ հանգամանքն էր, բայց Ստեփան Արկադիևիչը բնազդաբար զգում էր, որ ամեն բան կարգի կգա հիանալի կերպով. Ամենքն էլ մարդ են, ամեն ոք մարդ է, ինչպես և մենք մեղավորներս։ Ինչի համար չարանալու գշտվել, մտածում էր նա մտնելով հյուրանոց։ «Բարև, Վասիլի», ասաց նա, գլխարկը թեք դրած, անցնելով միջանցքով ու դիմելով ծանոթ սպասավորին։ «Դու Բակենբարդներ ես թողել»։
«Լևինը 7-րդ համարն է, հա»։
«Խնդրեմ, առաջնորդես»։ «Հետո իմ ասիր արդյոք կնդունի կոմս անիչկինը»։ «Դա նոր պետն էր»։
«Լսում եմ»,
ժպտալով պատասխանեց Վասիլը։ «Վաղուց է ինչ նոր չեք բերել մեզ մոտ»։
«Ես երեք եղա, մյուս մուտքից»։
«Սա 7-րդն է»։ Լևինը տվերի մուժիկի հետ կանգնել էր համարի մեջտեղը և արշինով չափում էր արջի թարմ մորթին, երբ մտավ Ստեպան Արկադիևիչը։
«Ա, սպանել եք»,
բղավեց Ստեպան Արկադիևիչը։
«Հիանալի մորթի է, էք արջ է»։
«Բարև, արխիպ»։ Նա սեղմեց մուժիկի ձեռքը և նստեց աթոռին, առանց հանելու վերարկուն ու գլխարկը։ «Դե, հանվիր, նստիր»։ Վերցնելով նրա գլխարկը, ասաց Լևինը.
«Ոչ, ժամանակ չունեմ, ես միայն մի վարկյանով»,
պատասխանեց Ստեպան Արկադիևիչը։ Նա արձակեց վերարկուի կոճակները, բայց հետո հանեց ու նստեց մի ամբողջ ժամ, խոսելով Լևինի հետ որսի և ամենամտերմական նյութերի մասին։
«Դե ասա, խնդրեմ, ինչ է իրանում դու արտասահմանում, որտեղ է իր»,
ասաց Ստեպան Արկադիևիչը, երբ դուրս գնաց մուժիկը։
«Ես եղա Գերմանիայում, Պրուսիայում, Ֆրանսիայում, Անգլիայում, բայց ոչ մայրաքաղաքներում, այլ գործարանային քաղաքներում, ու տեսա շատ նոր բան, և ուրախ եմ, որ եղա»։
«Ես գիտեմ բանվորական հարցը կարգավորելու քո միտքը»։
«Բոլորովին ոչ. Ռուսաստանում չի կարող լինել բանվորական հարց. Ռուսաստանում կա ժողովրդի դեպի հողը ունեցած վերաբերմունքի հարց, որը գոյություն ունի նաև այնտեղ արտասահմանում, բայց այնտեղ դա փչացածի կարկատումն է, իսկ մեզ մոտ»։
Ստեպան Արկադիևիչը ուշադրությամբ լսում էր Լևինին։
«Այո, այո», ասում էր նա։ «Շատ կարող է պատահել, որ դու իրավացի ես»,
ասաց նա,
«բայց ես ուրախ եմ, որ դու առույգ տրամադրության ես. Եվ արջիվորսի ես գնում, և աշխատում ես, և հրապուրվում, թե չես Չերբացկին ասում էր ինձ, նա պատահել էր քեզ, իբր դու մի տեսակ տխուր ես, շարունակ խոսում ես մահվան մասին»։
«Ինչ կա, որ ես չեմ դադարում մահվան մասին մտածելուց»,
ասաց Լևինը։
«Ճիշտ, որ ժամանակն է մեռնելու,
և որ այս ամենը դատարկ բան է»։
«Ճիշտ եմ ասում քեզ.
Չափազանց թանկ եմ գնահատում իմ միտքն ու աշխատանքը, բայց ըստ էության, ապա մի մտածիր դրա մասին. Չէ՞ որ մեր այս ամբողջ աշխարհը փոքրիկ բորբոս է, որ բուսել է մանրիկ մոլորակի վրա. իսկ մենք կարծում ենք, որ մենք կարող ենք ունենալ ինչ-որ մեծ բան, մտքեր, գործեր. այս բոլորը ավազի հատիկ է»։
«Է, բարեկամ, դա հին բան է, ինչպես ինքն աշխարհը»։
«Հին է, բայց գիտես, երբ մարդ պարզ հասկանում է այդ, կարծես ամեն ինչ դառնում է ոչնչություն. երբ մարդ հասկանում է, որ այսօր կամ վաղը պիտի մեռնի ու ոչինչ չի մնալու, ամեն ինչ թվում է այնպես չնչին, և ես շատ կարևոր եմ համարում իմ միտքը, բայց դա ևս դուրս է գալիս նույնպես չնչին, նույնիսկ իրագործվելու դեպքում, ինչպես այս արջին իր որջի մեջ պաշարելը»։ Եվ այսպես, ահա մարդ անց է կացնում իր կյանքը, հրապուրվում է որսորդությամբ, աշխատանքով, որպեսզի միայն չմտածի մահվան մասին»։
Ստեպան Արկադիևիչը նրբամտորեն ու փաղաքշանքով ժպտում էր, լսելով Լևինին։
«Այո, հասկանալի է, ահա և դու եկար ինձ մոտ»։ «Հիշում ես, դու հարցակվում էիր ինձ վրա այն բանի համար, որ ես կյանքում վայելքներ եմ փնտրում»։ «Մի եղիր այդպես խիստ, ո մորալիստ»։
«Ոչ, այսուամենայնիվ, կյանքի մեջ լավն այն է»։
Լևինը շփոթվեց։
«Չգիտեմ, գիտեմ միայն, որ շուտով կմեռնենք»։
Իսկ ինչու շուտով?
Եվ գիտեմ, կյանքի գրավչությունը քիչ է, երբ մարդ մտածում է մահվան մասին, բայց ավելի հանգիստ է.
Ընդհակառակը, վերջն ավելի ուրախ է. Էհ, սակայն ժամանակ է գնալու,
ասաց Ստեփան Արկադիևիչը, վեր կենալով 10-րդ անգամ.
Ոչ նստիր է, ասում էր Լևինը պահելով նրան, ապա երբ ենք տեսնվելու. Ես վաղը գնում եմ.
Է, ինձ լավ ասողին, ես հենց դրա համար եմ եկել. Այսօր անպայման կգաս ինձ մոտ ճաշի, կլինի քո եղբայրը, կլինի Կարենինը, իմ փեսան.
Միթե նա այստեղ է, ասաց Լևինը, և ուզում էր հարցնել Կիտիի մասին. Նա լսել էր, որ Կիտին ձմեռվա սկզբին եղել էր Պետերբուրգում իր քրոջ, դիվանագետի կնոջ մոտ, և չգիտեր արդյոք վերադարձել է թե ոչ, բայց միտքը փոխեց ու չհարցրեց. Կլինի թե չի լինի, միևնույն է.
Ուրեմն կգաս?
Դե, իհարկե.
Ուրեմն ժամը 5-ին, և սյուրտուկով.
Եվ Ստեփան Արկադիևիչը վեր կացավ ու իջավ ցած իր նոր պետի մոտ. Բնազդը չխապեց Ստեփան Արկադիևիչին. Սարսափելի նոր պետը դուրս եկավ վերին աստիճանի քաղցրաբարո մարդ. Եվ Ստեփան Արկադիևիչը նախաճաշեց նրա հետ ու նստեց այնքան երկար, որ 4-րդ ժամին միայն մտավ Ալեքսեյ Ալեքսանդրովիչի մոտ.